podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group.
Vážení posluchači, dnešní díl bude poměrně výjimečný, a to proto, že sedíme v našem novém nahrávacím studiu přímo v nemocnici Šumperk a v tom nahrávacím studiu máme poměrně výjimečného hosta. Vítám zde dnes, řekla bych, jednoho z nejznámějších epidemiologů a zároveň děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, docenta Rastislava Maďara. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vím, že lidi už mají asi toho tématu COVID prostě plné zuby, ale vy jste dnes na tom semináři říkal jednu zajímavou věc a to, že pokud vydržíme na podzim a v zimě, takže možná od jara už by se nemoc nebo pandemie COVID-19 mohla stát, řekněme, teď nevím, řeknu to laicky, běžnou nemocí?
No ano, je to tak, současně je to s podmínkou, že nám tady nevstoupí do hry, když to takhle v vozovkách označím, protože jde lidské životy, takže je to velmi vážné, tak jestli nám sem nedorazí nová varianta víru, která by se odklonila od postvakcinačních nebo postinfekčních protilátek. To znamená, pokud by se to stalo, tak by se to celé natáhlo a ten cíl by se ještě vzdálil. Ale pokud ne, pokud se nám to podaří udržet, tak ještě skutečně musíme vydržet za těch stávajících opatření podzim zimu, náře se ta situace zase zlepší a potom už by mohl skončit stav globální pandemie, s tím, že se už potom nebudou nařizovat povinné karantény a povinně se nebude testovat z nařízení a už se to nechá na standardních vlastně jakoby procesech, které má medicína nastavené. A v podstatě by to spadlo, ten koronavirus nový, do skupiny sezónních respiračních nákaz s celoročním výskytem, ale s výraznou sezonalitou, to znamená vyšší výskyt. My víme už teď, že vlastně o 10% stoupá reprodukční číslo, když se ochladí venku, takže teď nás čeká ještě teda zátěžová zkouška. Loni jsme to vlastně ten podzim a zimu absolvovali se třemi lockdowny v podstatě neúplně za běžného života. I proto nebyly ty další respirační nákazy, ale ten nás to čeká, musíme si vyzkoušet to, jak ten COVID bude s těmi superinfekcemi jiných původů, jako jak si se snášet, respektive jak bude moc schopen ublížit člověku, když se to spojí ještě s jiným patogenem. Ale vlastně i toto řeší respirátory, takže je to, měla by se rozhodně vrátit zpět disciplína lidí, protože teď vidíme všude kolem, že ta disciplína i nosení respirátoru velmi, velmi polevilo a opět se nám to na podzim a v zimě nemusí vyplatit minimálně těm, co zatím neprodělali nemoc a nejsou očkováni.
Bude tou podmínkou, aby jsme se do toho stavu dostali i to, abychom se očkovali třetí dávkou?
U očkování to funguje tak, že základní vakcinace navodí nějakou základní imunitu, která funguje velmi dobře. Podle toho se volí počet dávek samozřejmě. A pokud se aktivuje buněčná imunita, tak ještě následně je možné tu imunitu posílit takzvanou booster dávkou posilující. Takže to základní očkování si ten imunitní systém pamatuje a jeho odezva na tu třetí dávku, booster dávku s nějakým odstupem několika měsíců nebo jednoho roku, tak bude ještě násobně vyšší, než byla na to základní očkování. A to je potom něco, co by nás už mělo chránit nějakou dobu, několik let. Pokud zase ty pravidla té hry nezmění, nebo pravidla souboje spíš s koronavirem nezmění nějaká nová varianta, která by uměla obejít ty postvakcinační neutralizační protilátky.
Takže to není tak, že se do budoucna budeme muset třeba každoročně očkovat proti covidu, tak jak je to třeba u chřipky s příchodem podzimu a tak dále, přicházíme do ordinací, necháváme se očkovat, tak u té pandemie to bude prostě jiné. Naučíme se s ní žít, ale nebudeme se muset třeba každý rok očkovat.
Ne, díky té paměťové imunitě ten efekt bude trvat delší dobu, bude trvat minimálně několik let, ale i proti chřipce se očkujeme proto, protože nám každý rok může přijít trochu jiný kmen chřipkového víru, takže pokud by se to mělo stát s novým koronavirem, že každou podzim, každou zimu přijde nová varianta, tak by se ta vakcína asi musela upravovat. Ale délka té imunity, očkovací, postočkovací, bude rozhodně delší než jeden rok.
Vy
jste v jednom rozhovoru mluvil o tom, že vlastně lidstvo by mohlo překvapit nějaký takový nový virus, že to je jediné, co by ho mohlo překvapit, a vy jste to vlastně předpověděl.
No, já jsem dokonce, a to mám skutečně PowerPointovou prezentaci někdy z let 2014-2015, kdy jsem mluvil o tom, že by mohla dorazit nová pandemie, že to musí být respirační patogen a že velmi pravděpodobně by to mohl být koronavirus. Ale samozřejmě úplně přesně načasovat to nikdo nemohl, je to otázka náhody. Takový přestup mezi druhové bariéry, ten se může dít velmi často. Jenom je to potom otázka náhody, jestli ten nakažený zůstane někde na odlehlém venkově, někde například v Číně, nebo sedne do autobusu a odjede do 10-milionové města něco prodávat na tržiště. I epidemie SARSu by vlastně nevznikla, pokud by ten nakažený lékař, který ošetřoval ty pacienty, první nakažené, neodjel do Hongkongu a neubytoval se v hotelu, kde bydleli lidé z různých zemí světa, kteří to potom roznesli k sobě domů. Takže vlastně nestačí jenom ten samotný mechanismus přestupu. Mimochodem, tu schopnost přestupu má několik set tisíc virů, to je mezi druhové bariéry. Ale současně tam musí být ten faktor, že se ten virus dostane na místo, kde se jaksi populačně znásobí ten přenos. A potom toto se nám může stát vlastně kdykoliv v budoucnu. Takže jestli za 10 let, za 20, a to vůbec nechci strašit. Naopak, my se musíme z toho, co nastalo, poučit a musíme se připravit na to, že se to může stát a odhlávat tomu už potom poučení o tuto bohatou teda zkušenost koronavirovou s covidem.
Já mám teda zkušenost, když jsem byla loni na Tajvanu, tak vlastně to bylo v době, kdy už vypukla epidemie a byli jsme v metru a ty všichni ty roušky. A my, ježiši, co to je, to jako všichni mají ty roušky, to jsme si asi měli dát taky. Kamarád, co teda pochází z Tajvanu, tak nám říkal, prostě tady to mít musíte, my jsme poučeni, tady byl SARS, tady mají všichni roušky, všichni si dezinfikují ruce, všude se měří teplota, tady si nikdo nedovolí prostě nějaké z těch pravidel porušit.
Přesně tak. Dokonce i Tajvan jsem zmínil v dnešní přednášce. No. Já jsem s Tajvanem, velmi často v kontaktu, protože to je vlastně geografická oblast, nechci říct země, protože to by se dostalo do určitých politických sporů s Čínou a nechci sem tahat politiku, ale prostě je to ostrov, který si poradil zatím s koronavirem velmi dobře a přesně je poučený z doby SARSu, který ho hodně zasáhl. Ale změnilo to nejenom rychlost reakce, která doufám, že i u nás, a teď nemyslím jenom Česko a celou Evropskou unii, bude rychlejší. Pravda, oni mají výhodu, že jsem ostrov, tak jsem to trošku lépe hlídá. Proto u nás to musí být celá EU minimálně, ne-li celá Evropa. Ale současně oni se mohou spolehnout na velkou compliance populace. Jinými slovy, když cokoliv vyhlásí, ti lidé to disciplinovaně dodržují. A pokud toto nenastane v budoucnu u nás, tak ať už, i kdyby se politici a epidemiologové na všem zhodli a všechno bylo jasné, pokud ta populace to nebude dodržovat, ať už s tím souhlasí nebo ne, ale prostě takové jsou pravidla do lidské životy, tak zase nebudeme na tom dobře jako země a zase to může stát tisíce lidských životů a klidně to příště může být ještě horší. Takže my se z toho skutečně musíme poučit. A dokonce my už rok plánujeme, teda ne já, ale pan profesor Drahoš ze Senátu plánuje odbornou cestu, kde jsou epidemiologové na Tajvan, abychom si vyměnili tyto zkušenosti. Zatím to máme všechno online. Ale skutečně my můžeme předat naše klinické zkušenosti s covidem, protože těch pacientů jsme měli obrovské množství a oni ne. Ale na druhou stranu ty epidemiologické zkušenosti zase můžeme načerpat. A navíc vlastně jejich bývalý viceprezident a ta stejná osoba byla předtím ministrem zdravotnictví. Pan doktor Chen je velmi ochotný nám jaksi asistovat u reformy systému veřejného zdravotnictví u nás, tak, jak to udělali oni po tom covidu a založili si svoje vlastní CDC, které teď velmi dobře zafungovalo společně s jinými složkami.
Vy jste také členem skupiny MESES, to jsme tady ještě nezmínili, a ta nedávno vlastně doporučila, že lidé nad 65 let, kteří by se měli očkovat třetí dávkou, tak by se zároveň měli očkovat i proti chřipce. Chci se zeptat, proč?
Já už jsem to částečně naznačil, že vlastně loňský rok byl naprosto atypický, nebo loňská sezóna byla atypická, chřipková. Ona je od 40. týdne, to znamená září nebo říjen, podle toho, jak to vyjde, až do jara. Každý rok se formálně bere, že to je spojeno s určitými procesy hlášení výskytu respiračních nákaz a tak dále. A my jsme v loni absolvovali ten podzim a tu zimu v těch lockdownech s těmi povinnými roškami nebo respirátory, lidé se moc nestýkali, byla uzávěra okresů, že jo, to byl úplně atyp, který už se snad nikdy nebude opakovat. Nicméně my jsme v podstatě ani neměli šanci dostat ty ostatní respirační nákazy, protože nebylo od koho. Byly home office nařízené, lidé se aniž práci nepotkávali, nefungovaly kulturní zařízení a podobně. Teď, a to všichni doufáme, bude ta společnost fungovat, pokud ne úplně celá, tak alespoň její dominantní část, ale snad už nějaké velké zásahy, kromě možná regionu, kde by to bylo nejhorší teoreticky, tak snad už nehrozí. A v tom případě už se nám budou potkávat ty různé patogeny. A to není jenom chřipka, to je parachřipka, adenoviry, bokaviry, rinoviry, RS-viry, pro různé věkové kategorie. A teď my víme, že když dostanete chřipku těžkou, tak ona umí velmi významně oslabit lokální obranný schopnost dýchacích cest a i celkovou obranný schopnost organismu. A když na to nasadne covid, tak možná by ten covid měl těžký průběh i u někoho, u koho by bez té chřipky měl lehký. A tyto takzvané superinfekce, to nás trošku jakoby ještě znepokojuje, protože to nemáme odzkoušeno a je to čistě příroda. Na to nebudou fungovat žádné modely. To je prostě říše úplně jiná, která vlastně jaksi sice nechce zabít člověka, virus člověka potřebuje. Jo? On primárně nechce člověka zabít, protože přijde do svého hostitele. On potřebuje ty lidské buňky na to, aby se mohl replikovat. Ale bohužel tomu koronaviru se zejména v té plicní tkání daří tak dobře, plus samozřejmě sekundárně způsobuje ty trombózy, že dojde k tomu, co ten virus ani člověk vlastně nechtějí, a to je vlastně u smrti toho člověka. A teď podle nových odhadů je počet mrtvých velmi pravděpodobně podle takzvané exces mortality, to znamená nad úmrtností, je ještě globálně, celosvětovo, několikanásobně vyšší, než ukazují oficiální čísla. A teď jsem viděl jednu studii, kde se říkalo, že je možná mrtvých ne 5 milionů, ale až 15.
Takže když na podzim zamíříme do ordinací třeba praktických lékařů, nevím, jestli budou ještě fungovat velkokapacitní očkovací centra, ale tak tam si neumím představit, že by se měl očkovat proti chřipce, takže asi k tomu praktickému lékaři, tak do jedné ruky proti pandemii a do druhé ruky rovnou proti chřipce.
Dvě neživé vakcíny se očkují celkem běžně v medicíně. Já úplně tím, že jsem ve vakcinologii dvě desítky let, tak úplně jako nedivočím takzvaně, takže já mám radši tvrdá data, než něco uděláme. Nicméně základní princip vakcinologie je, že buď se dvě neživé vakcíny aplikují každá do jiného ramena ve stejný den, nebo se dodrží minimálně 14 denní odstup. Takže pokud by to někdo nestíhal včas, tak teoreticky se může nechat začkovat bez čekání někde v nějakém velkokapacitním očkovacím centru, dejme tomu, nebo v obchodním domě, nebo kdekoliv. A jít ještě k praktikovi ve stejný den na tu chřipkovou vakcínu, jo, kdyby nebyly obě na stejném místě.
To jsem teda taky zažila jednou, dvě za raz. Do jedné ruky jsem dostala žloutenku kombinovanou a do druhé ruky jsem dostala břišní tyfus a odcházela
ano,
jsem.
Ano, to je velmi častá.
A říkala jsem si, není to moc.
To je velmi častá kombinace u cestovatelů a vlastně ta neživá vakcína vyžaduje tak extrémně nízkou kapacitu imunitního systému, aby byl aktivní, že ten imunitní systém to téměř nepozná. Takže o nějakou zátěž imunitního systému se vůbec člověk nemusí bát. Samozřejmě musí se pečlivě posoudit kontraindikace a musí se posoudit i to, jestli ten člověk jako může být takový, u kterého je lepší z nějakého důvodu to podat odděleně ty vakcíny, jo? Ale to už musí posoudit lékař.
My máme ve svém okolí spoustu lidí a jsou to třeba i lékaři, případně zdravotníci, kteří se nechali naočkovat, ale u svých dětí s očkováním váhají. Bavíme se o věkové kategorii 12 a výše. Můžete vy říct jako na to svůj názor? Vy máte 11-letého syna, jestli to vyřeká, že to je veřejná informace.
On už ví, že ho to čeká v lednu, budeme 12.
Aha, takže můj dotaz právě směřoval, jestli vy necháte syna naočkovat a proč?
Víte, já se, jak začala škola, já se o svého syna v podstatě bojím, protože i když ty testy vycházejí, je tam nízká pozitivita, ale jsou to antigenní testy. Antigenní testy úplně nejsou určené pro ty bezpříznakové, ale mimochodem to tříkolové testování je velmi důležité, protože vlastně celé léto jsme byli odkázáni jenom na to testování příznakových nebo z epidemiologické indikace, ale nebylo plošné testování, tím pádem vlastně my jsme neměli tak dobrá data o tom, co se děje v té společnosti, jak jsme měli jako do června, dokud fungovaly školy. A teď na začátku školního roku jsme potřebovali aspoň pár kol udělat těch testů u dětí. Současně to byla sonda do jejich rodin. Kdyby bylo dítě pozitivní, tak to má asi z domu a vlastně jejich rodiče to mohly být z jejich práce. Takže je to taková průzkumní sonda přes ty děti, které už, myslím, to dnes nezatěžuje, ty testy nejsou nějak, jakoby, už ani se dělají poměrně, nejsou nepříjemné moc, tam směřují. Ty děti to tolerují dobře, někdy jsou hysteričtější rodiče než ty děti samotné a protestují proti tomu. Takže vlastně je to taková sonda do společnosti, systémová, několika kolová, která nám dá určitou výpovědní hodnotu. I to, že to je jako 111 zatím pozitivních z 86% škol nahlásených, už to nám dává určitý obraz. My jsme nechtěli, aby byly jako polovina pozitivní a řekli jsme si, že to stálo za to. Ne, my jsme chtěli prostě vidět status quo, s kterým vstupujeme vlastně do otevření škol. Ano, po tom letním období toho testování nesystémového, jenom na náhodním výskytu založeném. A my víme, že ta situace se zhorší. Víme, že je zhorší otevření škol, protože to je prostě mobilita 2 milionů lidí denně. Víme, že tu situaci zhorší ochlazení, jo, méně UV záření, suší sliznice dýchacích cest, s nižší obranné schopností, více lidí na malém prostoru uvnitř, bude trávit méně času ven a více vlastně v uzavřených prostorách. Nicméně, teď už je vnímavá jenom malá část naší populace, částečně kvůli očkování a nad to navíc kvůli tomu, že prodělali tu nemoc. No, a někteří jsou i takový, takže ty skupiny nejsou oddělené, oni se prolínají, že i prodělali nemoc, i jsou očkování. A tím pádem vlastně v dnešní době by už nemělo docházet k zahlcení nemocnic, pokud nedorazí nová varianta, úplně odlišná nová varianta. A tím pádem teď nastal čas díky očkování a díky promoření, nebo kvůli spíš promoření, to je negativní, že? Takže ne díky, ale kvůli. Nastal čas, kdy už se budeme dívat na ty nemocnice. To, co jsme si nemohli dovolit loni, protože populace nebyla vnímavá, nebyla imunní, tak teď už se to otočilo. Teď už je malá část vlastně je vnímavá, velká část je imunní, alespoň vůči těžkým stavům. A budeme se dívat na nemocnice a až kdyby se tam, vlastně teď budou končit v nemocnicích s těžkým stavem lidé, ale vlastně ti, co si zvolili tu cestu, neprodělal jsem, nenechal jsem se očkovat, riskuj. A některým se ten risk nevyplatí, ale je to jejich volba. Ale už by to nemělo vést k plošným opatřením celostátním, které by měly dopadat na zbytek populace.
Přece pořád to téma očkování trochu rozděluje společnost. Nejenom proti covidu, ale i třeba základní očkování, kterým maminky očkují svoje děti.
Ano, teď jsem nedávno četla titulek nějaké herečky. Byl to headline přímo na Seznamu a bylo tam vlastně, že zmíněná herečka, nebudu říkat její jméno, ale vlastně odkládá školní docházku svého syna, protože ho nechce dát prostě očkovat a nemůže nastoupit do školky.
Co si o tom myslíte vy, kteří ty rodiče ani to základní očkování těm dětem prostě nedají?
Já myslím, že je to velká škoda, protože oni vlastně vycházejí ze svých laických předsudků nebo ze sociálních sítí. Tady já volím tu strategii zeptat se toho člověka, co tomu rozumí. Jak jste se ptali vy mě a já jsem vlastně říkal, že já svého syna nechám očkovat určitě, protože se o něho bojím, protože jsem viděl skutečně u dětí kvůli covidu jako těžké stavy s poškozením ledvin a podobně. A může to postihnout srdce nebo plíce a podobně, i když menším procentu než ti starší, ale může. Jo? A každý z nás je hyperprotektivní vůči dětem. Jo? I celá společnost je hyperprotektivní vůči dětské populaci v dnešní době. No a když tomu úplně nerozumím, a oni, mimochodem, oni chtějí pro své dítě to nejlepší. Oni to dělají s tím, že oni se tak bojí toho očkování, že oni jsou přesvědčeni, že neočkovat je lepší volba. Mm-hmm. Ale když tomu nerozumím, tak jak já nebudu opravovat své auto, když se mi tam něco poruchá, odvezu to do servisu, protože jako lékař, jako není to můj koníček a neuměl bych to a nebudu to fušovat, tak tady jde přece na druhou stranu o život toho dítěte potenciálně. A my zase vidíme ty děti, které neměly to štěstí a končí po zánětě mozkových blán s hluchotou, s trvalými následky a takových není málo úplně. No a současně očkujeme a vidíme, jak extrémně malé procento dětí má nějaké komplikace po očkování, větší, jo, než banální, které se dá vyřešit nějakým paralenem. Takže vlastně to nás vede k tomu, a i proto jsem i dnes říkal zdravotníkům na semináři, že musíme jít příkladem. Takže když něčemu nerozumím, zeptám se to člověka, jak to má on sám u sebe nebo u své rodiny, a podle toho se zařídím. Přece, když se mě někdo zeptá, jestli mám očkované dítě, já řeknu ano, proti tomu a tomu a tomu, tak nikdo nemůže předpokládat, že já ohrožuji život svého syna, když tomu rozumím do detailu. Takže spíš by si měl říct, on to má, jeho syn to má, já chci to stejné. A někteří pacienti to dělají. Když jim vysvětlujeme, že jsou různé vakcíny na to a na to, že proti té nemoci jsou dvě, on říká, co máte vy? To chci já. Jo, a to si myslím, že je ten správný přístup. A nikdo nemůže být odborník na všechno. A potom takovýto, vlastně, víte, zlé rozhodnutí fakt může stát život. A zlé rozhodnutí je i to, že já jako laik vstupuji do něčeho, co nemám šanci pobrat. A i když v dobré víře, tak vlastně tím exponuji a ohrožuji své vlastní dítě.
Vy sám jste určitě očkovaný proti všemu. Je to tak?
No já jsem jediné, co nejsem, rakovina děložního čípku, já očkovaný. Ale i to bych mohl být. Ale to už jsem mimo věkovou kategorii, teda kde je to relevantní, ale já jsem jeden z mála lidí, co jim nestačil jeden mezinárodní očkovací průkaz a musí mít jako dva.
Teď jsem se na to chtěla zeptat, že já tu průkazku mám tak jako do čtvrtky, jo? A vy máte teda dokonce dvě.
Já už si píšu jenom poslední dávky vždycky a už to mám plné, ale skutečně, víte, já jezdím do... I na mise do hodně odlehlých oblastí světa. A poslední, co bych chtěl, je skončit jako pacient v té místní nemocnici.
Jo, přesně, že... tento dojem, vždycky, když někam jedu na druhý konec světa, mám tento dojem z těch nemocnic taky. A říkám si, tak, musím vybavit řádně svoji lékárničku a hlavně, když něco bude, vydržet to domů.
Přesně tak. A vlastně, když člověk může něčemu zabránit předem, tak proč to neudělat? Potom vás kousne pes, tam vám dají nějakou jako injekci, která jinak nefunguje na vsteklinu, ještě navíc vás nakazí nějakou žloutenkou, jo, protože to není sterilizované. Tak když můžu mít očkování proti Bčku z domu, tak budu rád i proti té vsteklině, aby mě oni nemuseli píchat, že tak. Už tím vydržím týden někam do civilizace nebo
přesně.
Domů odletím. Jo,
a přesně tak jsem uvažovala taky naposled. No,
takže fakt jako... Já přednáším o tom, jaká je kvalita zdravotní péče ve světě poměrně dost. A jenom fotografie, jakoby, výslovně jako fotky z mé práce. A myslím si, že potom spousta lidí, když to vidí, tak si uvědomí, že my tady... A když jsme se bavili o tom dětském očkování, tak když jsem byl já dítě a byla jedna jediná vakcína proti černému kašli, tak měla 2500 antigenů. Jedna jediná dávka proti jedné jediné nemoci. A přežili jsme to. Dnes má celé pravidelné povinné očkování 70. Jo? Takže tak jsou ty vakcíny bezpečné proti našemu dětství, ale a vlastně v našem dětství maminky nevymýšlely, jo? V mém dětství.
Právě to automaticky.
Jo? No přesně tak. A dneska možná, kdyby ty maminky viděly, ty stávající maminky, jak vymýšlí zbytečně a jak vlastně se staví vůči odbornému názoru. No? A ještě úplně nejhorší je, když je takový, jdeme tomu, praktický lékař pro děti a dorost. I takový jsou. Jo, co jako vymýšlí jenom, jak nenaučkovat a jsou schopni jako vymýšlet systém, jak to obejít celé, tak to už úplně. Jo. Takže, ale bohužel, jo, jako bílé vrány jsou v každém systému, ale doplatí na to vždy ten daný člověk nebo jeho dítě. Takže nakonec každý, jak s covidem, když něco porušují, tak riskují to, že a nejsem očkován. A neprodělal jsem, že na to můžu doplatit já nebo někdo z mých nejbližších. To stále platí. Takže spolehnout se na vědu, mimochodem je úplně jedno, jaký můj subjektivní názor. Jako já jsem povinen, jako vědec, jako lékař, říkat to, o čem máme solidní vědecké důkazy. Takže kdybych si stokrát myslel něco jiného, tak svému pacientovi musím říct to, o čem jsou nejlepší důkazy, že to tak funguje. Pokud se toho bude držet každý lékař, tak celý ten systém bude důvěryhodný, ale potom když a média, že jo, způsobují to, že zvou do jako jakoby umělý konflikt a zvou tam lidi, co tam vykládají, ale naprosté bláboli. A potom laik se v tom totálně ztratí a prostě má tendenci věřit tomu, co je jeho původnímu názoru blíž. Takže s čím vstupuje vlastně do toho? Takže vlastně jednak ten odborník nikoho nepřesvědčí a naopak ten laik si ještě potvrdí přes někoho, kdo má úplně jinou specializaci a úplně vykládá věci, které nejsou relevantní odborně, tak si ještě potvrdí svůj názor a ještě větší odporce se z něho stane nakonec. Jo? A to je jenom kvůli tomu, že média chtějí jako takzvaně vyvažovat, jo? Což je nesmyslné jako v těchto situacích.
Bylo ještě nějaké očkování, které vás tak jako trochu skolilo, nebo který jste třeba prožil náročněji než ta ostatní?
Víte, že vůbec ne. Já snáším očkování strašně dobře a i moje dítě, musím říct, že vůbec nemá nic, ale pravdou je, že já dodržuji takové to, co, jak poučujeme pacienty, že v den očkování žádná velká fyzická zátěž, 3 dny taky jako se nemí to přehánět, nemá být moc alkoholu, sauna, solárium, nemoc na přímém slunci. A to je spíš jenom kvůli tomu, aby se odlišili nežádoucí účinky, kdyby někdo šel na party a tam prostě zkombinoval alkohol, druhý den bude špatně, tak my nevíme, jestli to po vakcíně nebo po tom alkoholu, nebo kdyby se někdo spálil na slunci a druhý den má horečku, tak jestli je to z vakcíny nebo z toho, z té expozice. A takže to dodržuje, jinak jako očkování snáším fakt i více. Jsou pacienti, kterých dáme i 5 vakcín najednou, jo? Výjimečně, ale dáme.
Není to už moc.
to očkování je tak minimálně zátěží imunitního systému, že ten člověk je za to rád, tak to jsou samozřejmě extrémní případy, kdy přijede ve čtvrtek, že úterý odjíždí do Kamerunu, do pralesu na půl roku, jako na misi někam, jo, tak tam, ale i to si musíme vyhodnotit, kam až zajdem, ale jsou i takové vakcín, které se jako pijí, jako cholerová, cholerové očkování například. A paradoxně toto očkování někteří snášejí hůř než to injekční. Jo? To my máme v ordinacích spousty zajímavých příběhů, kdy nám u očkování, které trvá ten samotný výkon 5 vteřin, jo? Tak nám omdlí někdo, kdo má celé tělo potetované například a zavedl si do nosu sám piercing. Jo? A u toho krátkého výkonu normálně omdlí a to fakt jako tomu úplně celkem nerozumíte, ale tak samozřejmě jako u každého musíme počítat, že se mu něco může stát. A potom jsou lidé, co normálně si radši do sebe nechají píchnout něco, než by to vypili, protože jako jim to chutná jako takový vitacid, jo, malinový, ale jim je to tak odporné, že mu toho tečou slzy a říká, kdyby tam byla jehla, tak si ji nechám radši 10krát píchnout. Takže lidé jsou různí a je na nás, abychom ten stres té jehly, který u některých lidí je, abychom to úplně odbourali a myslím si, že se nám to daří, že k nám se na druhou dávku těší děti jako někdy a že to umíme. I tím, že vlastně tam není ticho v ordinaci, že buď sestřička nebo lékař na to čeká, neustále mluví a vlastně zadává mu úkoly, nebo respektive ptá se ho. Takže ten člověk jako nemá šanci vůbec se stresovat a potom odchází s tím, že to bylo super. Takže ani jehly se bát nemusí a já si myslím, že když ten člověk je profesionál, zdravotník, tak přece musí se snažit u toho pacienta i to, aby ho to nebolelo. A potom se úplně změní postoj mnoha lidí jako k tomu očkování. Že oni proti té vakcinaci ani sami nemají, ale mají strach z té jehly a z toho prostředí.
Já teda jediné, co z těch očkování, tak mi přišlo, že po žluté zimnici jsem fakt měla zimnici.
Žlutá zimnice je živá vakcína, to je naprosto
To bylo jediné, které jsem teda tak nějak jako s lehkými jako následky přežila.
No ale zase je to zázrak, protože žlutá zimnice je vlastně nemoc, kromě toho, že to od vás vyžadují povinně, tak je to nemoc, která zabíjí. A představte si, že dostanete pod kůží 0,5 ml tekutiny a ta vás schrání před tou smrtelnou nemocí po celý zbytek vašeho života. Že ta jedna dávka funguje lifelong, doživotně. A není to zázrak, že vlastně toto umí ten jeden výkon. Jo, i kdybyste měla nějaké lehké příznaky, protože to je jedna z mála živých vakcín, ale díky tomu zase funguje, nepotřebujete přeočkování vlastně.
Vsteklinu vlastně dostanete 3x po sobě a máte jenom na 5 let.
No ještě jedna za rok a potom na co 5 let, ano, přesně tak. No a je to neživá vakcína a jako mimochodem pro všechny posluchače dává se to do ramene, ne do břicha, jo, protože spousta lidí přichází s tím, že mají obavu, že se všechno očkuje do břicha, jo, tak to se tak jako traduje v laické veřejnosti, takže očkuje se to 0,5 ml tekutiny do ramene, se to aplikuje úplně standardním způsobem a je to taková příjemná vakcína, která nespůsobuje nějaké žádné komplikace.
Vsteklina.
No, taková.
Jo, ta byla v pohodě. No.
A faktem je, ale když někdo neuposlechne a jde potom lyžovat přímo od nás, nebo jako večer jde na party a na nějaký výšlap, tak potom říká, že byl takový, jako, že ho to dostalo, jakoby, ale tak to jenom, že neposlechl poučení, které s tím bylo spojené.
Čím vším se nechat naočkovat, pokud teda člověk cestuje po světě?
Jedna věc je země, kam jedete, a druhá věc, co tam budete dělat. Protože když tam jedete na 5 dnů do Hiltonu na kongres, tak a budete tam jít jenom v hotelu a budete mít na konci nějaký po 5 dnech fakultativní výlet, jako na půl dne a potom odletíte domů, tak to riziko je mnohem nižší, než když pojedete i do jaksi bezpečnější země, ale budete tam někde na venkově a budete tam jíst a pít s místníma jejich vodu a budete tam dlouhodobě a tak dále, a tak dále.
Takže to jsou ti ani otrlí baťuška.
Ano, ano.
No nebo profesní expozice, že? Jako z fakulty přírodních věd mohou jít někam jako do přírody, do Indonésie a sbírat tam nějaký hmyz nebo analyzovat teda, já nevím, něco faunu, floru. A prostě to riziko je mnohem větší, než když bude ve velkém městě například. Takže ten základní balíček skutečně do každé rozvojové země jsou hepatitidy žloutenky A, B a břišní tyfus. A Bčko má už dneska většina lidí, vlastně to už se od roku 1989, co jsou narodění později, už to mají jako dětské očkování, jako Bčko. Takže si musí jenom Ačko doplnit, jedno rameno, druhé rameno, břišní tyfus a jsou vybaveni na cestu jako základ. A zbytek se řeší na míru. Tak to mám rád já, to znamená, jak je věk, mladým bychom doporučili meningokokové vakcíny, jdeme tomu, pokud se budou stýkat s místníma lidma, nebo pojedou hromadnou dopravu. Když pojedou na kola, na moped, do přírody, tak vsteklinu. Jo, samozřejmě kdokoliv může vsteklinu, ale nebo do hinduistických zemí, kde jsou opice hodně takové, jako až na drzlé, protože Hanuman opičí bůh je božství, takže oni k ní mají úctu a nemůžou se na ně ani nechtějí se na ně zahánět, jako oni prostě tam opice vás klidně napadnou, když nesete...
Strašně drzí.
Ano, když nesete něco, co by mohlo vypadat, že tam je jídlo, tak oni vás skutečně napadnou v Katmandu na ulici hlavního města v centru, protože tam je nedaleko nějaký chrám hinduistický a oni jsou tam úplně na volno. Takže tak, ty za kolí a za skutry, že běhají psi, takže to jsou takové rizikové faktory. Nebo potom Bali je specifický ostrov, kde je hodně incidentů s opicemi, takže tam se automaticky očkuje.
Ano, tam je opičí les. A já jsem slyšela, že tam je průměrně 15 pokousání za den. Takže sestřenka mi loni bojkotovala, že tam nepůjde. A nebo že já půjdu první.
Ne, je to, člověk se musí umět chovat, musí mít, a to mimochodem my, jak, co děláme cestovní medicínu, většinou my cestujeme, tak jsme schopni tyto naše zkušenosti nazdílet. Tam velmi pomáhá, když nemáte brýle, ani sluneční, když se neudržujete oční kontakt s tou opicí vůbec, když nemáte základní chyba mít v ruce, nést něco, co vypadá jako malá taštička, kde dokonce oni si dojdou i pro pití. Já jsem zažil, že vyrvali láhev, otočili svůj závěr a vypili jako to pití. Mít otevřené dlaně. Mít otevřené, nic nemáte, nešuštit s ničím a neudržovat oční kontakt, projít jako klidným tempem, protože oni skutečně číhají, nejenom v tom opičím lese, ale i jinde číhají, tam, kde jsou turistické destinace, vyskytují se tam turisté a mohou přijít k nějakému jídlu, jo, u těch, co jsou neinformované.
Jsem zažila na Gibraltaru.
Ano, Gibraltar to je vlastně jediné evropské místo, kde jsou opice na volno u nás a ty tam naštěstí jsou pod kontrolou, takže stejně by tam neměla být, no, ale stále je to nepříjemné.
Je. A pak jsem zažila ještě drzýho mývala.
A to bylo kde?
To bylo v Kostarice. Ale ten byl tak drzej, to bylo teda neuvěřitelné. Já jsem si říkala, to je tak mírumilovný zvířátko, ale on má takový zuby a je tak drzej, že to teda normálně to z něho šla hrůza.
No pozor, mýval, medvídek, ještě jak to má
hezké. No medvídek, prý.
Označení mýval je zejména ve Spojených státech amerických. Velmi často způsobuje jako incidenci vedoucí k pokousání členů domácností v jejich vlastním domě, protože on lozí za jednak tam, kde jsou odpadky, a jednak je schopný těmi padlacími dvírky pro kočičky projít do domu a napadnout tam, když se špatně potkají, že se obě strany leknou a jedna kousne, jo. Takže skutečně mýval je často příčinou toho, že se zahajuje postexpoziční očkování proti vzteklině ve Spojených státech amerických, bez toho, abyste kamkoliv šla ve vašem vlastním domě. Takže to se stává. Jo? Takže mýval, ať to vypadá jako liv roztomile, tak jako...
Rozhodně není teď. No.
Mimochodem, opice jsou schopné vlézt, a to máme taky i několik našich pacientů pokousaných takhle v různých zemích, hlavně v azijských teda, že vlezou na balkon například, když tam člověk nechá jídlo nebo otevřené dveře. Jo, v penzionku nechá otevřený balkon a on si vleze na pokoj a vezme si tam nějaké jídlo.
Tak to mě nenapadlo teda.
Takže ty opice jsou...
Zavírat okna.
Z toho to schopné, no. A říkám, že většinou se potkáš se někde na úzkém místě, oba se leknou a jeden kousne, no. A ten druhý musí na očkování.
Dnešní závěr našeho podcastu bude poměrně netypický, protože se s naším hostem nebudeme loučit. Povídání s panem docentem Maďarem bylo natolik zajímavé, že jsme se rozhodli rozdělit ho na dva díly. V tom příštím se ho například zeptáme na to, jestli mu chybí cestování, a také na jeho první misi.
Také na to, jak pomáhal založit nemocnici v Malawi.
A proč koza v Africe funguje jako běžný účet v bance. Zjistíme také, jak je možné, že jako epidemiolog zároveň léčí komplikované stavy a dělá akutní medicínu.
A zjistíme, jak se Hanka naprosto nenápadně snažila dostat na misi do Malawi. Těšíte se?
My ano.